Hei, og hjertelig velkommen til Ekte podcast. Podcasten som søker etter å gjenopprette ekte samtale gjennom å søke rett forhold fremfor å ha rett. Mitt navn Ola. Ditt navn Maroa. Dette den 55. episoden av Ekte podcast. Hjertelig velkommen.
Og det også den siste episoden av After Socrates.
Det stemmer også.
Ikke siste episode av Ekte podcast, men Nei. Siste episode av den YouTube-serien som sikkert folk rimelig lei av at jeg sier hver gang at vi følger. Men YouTube-serien til John Rebecki, After Socrates. Nå kommer det jo kanskje en ny serie av han om ikke så lenge. Vi var jo egentlig litt sene på den After Socrates-serien.
Vi var litt sene på ballen, ja.
For den var vel 2023? Mm. Men, nei, så den har jo ikke blitt lansert ennå, den nye serien hans. Så vi skal ikke hoppe rett på den. men vi faktisk kommet til den siste, den 24. episoden. Så de siste, vi har vel hatt noen, sånn som forrige gang, så kjørte vi jo to episoder ut fra en episode. Og vi har vel hatt noen, men i hvert fall de 25 siste episodene har vært viet til serien After Socrates.
Absolutt.
Og siste episode heter jo Why This, Why Now?
Ikke sant? Som da både John Rebecki, Sofie Mastropietro, Guy Sengstok og Taylor Bennett utforsker sammen. Okay, hvorfor dette viktig, og hvorfor det viktig nå?
Ja.
Det på en måte premisset for episoden, og de snakker også litt om serien som helhet i forhold til hva de takknemlige for, og hva de på en måte har fått ut av serien nå.
Det en veldig, jeg vil si, en refleksjonsepisode.
Ja,
det. Og det passer jo, for det var jo det vi, uten at vi visste hva siste episode var, så tenkte vi jo at vi skulle ha en refleksjon av hva serien har gitt, ja. Og viktigheten av den. Jeg tenker at det kanskje, at vi starter litt med hvorfor dette, hvorfor nå, og så avslutter vi med en refleksjon av serien som helhet, og hva vi føler, og kanskje litt med tanke på ekte videre.
Absolutt.
Hva tenker du?
Ja, det høres bra ut.
Ja.
Og det jo interessant i forhold til mye av det de snakker om, jo også tanker og ideer også som kommer fra Rebecki sin tidligere YouTube-serie, altså Awakening from the Meaning Crisis, som også har vært en stor inspirasjon for vår bok, Oppvåkning fra meningskrisen. Mm. Man kan jo kanskje kjenne igjen noen av argumentene som kommer i episoden, og kanskje ting som vi også snakker om, men det uansett viktige elementer å adressere i denne konteksten.
Ja, jeg føler ikke at det noe, det jo ikke på en måte det at man kan føle at det gjentatt mange ganger, kanskje peker vel mye mer på viktigheten enn det kjedsommelige ved å gjenta det. Fordi noe av det overordnet som det ble nesten enda mer tydelig med denne siste episoden. Noe av det som om jeg ikke husker helt feil, så en av de første setningene vi har på baksiden av vår bok, Oppvåkning fra meningskrisen, det dette med å gjenopprette autentiske relasjoner bygget på ekte samtaler.
Mm.
Og det var nesten som at denne siste episoden bare ble enda mer tydelig for meg hvor riktig spor man inne på.
Absolutt.
Selv hvor mye man føler at, og dette har vi adressert mange ganger i løpet av podcasten, at tilbakemeldinger kan være sånn, hva du mener med ekte samtale? Hva du mener med autentisk og si at det ikke autentisk? Og det kan være at det en ting som mer sånn deltagende. Det ikke bare dette verbale. Det ikke bare påstander om det. Du må på en måte oppleve det. Og at jeg føler at med personer som faktisk opplever noe av det vi adresserer, for eksempel folk vi møter, har møtt på Dialogos kurs, da. Der trenger du ikke å bruke så mye ord, for det noe med at man har delt en eller annen form for samtale, som gjør at sånn, nei, vi trenger ikke å forklare hvorfor dette bygger relasjon fremfor andre typer samtaler.
Jeg skjønner godt hva du mener, og det det som interessant, alle kan jo se for seg en situasjon hvor du har sett et kjent fjes. Bare si du, ta et eksempel av hvor du har sett en person før, kanskje utviklet hei og ade for eksempel, og så blir du tatt ut av det miljøet du i, fjernet, gått et helt annet sted, si på andre siden av verden for eksempel, og så havner du inn i en eller annen gruppe der. Og så ser du den personen du har sett, altså et kjent fjes før, så det jo lett å gå til denne personen, oi, hei, på en måte, og på en måte da har du noe å knytte det til. Men det jo ikke mye, ikke sant? Mens med personer du på en måte har delt noe mer enn det, enn på en måte en ekte samtale, at du på en måte har åpnet deg litt opp for hverandre og delt noe sammen, kommet fram til noe sammen, utforsket noe sammen, så det på et helt annet nivå, da.
Ja, det jeg vil si at det tilbake til den her intimiteten som du har delt med andre. Utenfor det vi veldig ofte tenker på som intimt. Ikke sant? At det betyr ikke, intimt betyr ikke at du må ha delt noe veldig personlig om deg selv med noen, eller eksponert deg selv på en veldig altså, grått, eller vært veldig veldig
utleverende måte nesten.
Da. Ikke sant? Det kan bare være at man har vært sårbar i form av at man, for eksempel sånn som forrige gang, da, hvor vi prøver å dra ut av hverandre forslag om noen ting, da er man sårbar fordi man vil komme til å se alt man mangler i sitt eget forslag, som den andre kan stille spørsmålstegn ved hvorfor ikke er der, eller hva som mystisk og uklart. Og den typen relasjonsbygging, det det som på en måte på min del også gjennom denne serien har blitt mye mer tydelig for meg. Hvor viktig en del av, jeg vil kalle det som har blitt gjort gjennom serien også, den dialogiske naturen til oss mennesker har blitt mye mer tydelig for meg.
Ja, liksom, det du beskriver litt her jo noe som også jeg linker det veldig til et poeng som Master Pietro gjør i denne episoden, at han sier at man mangler en filia, at du mangler den vennskapelige kjærligheten, at sånn vennskap som et gjensidighetsforhold, da. Ja. At det en gjensidighet i det. Det ikke bare sånn som du sier sånn, du må ikke være utleverende, sånn en sitter og tømmer seg, og så det sånn, ja, dette var automatisk en ekte samtale, fordi jeg fortalte om alt det grusomme som har skjedd meg, og sånne ting, og jeg gråt, og jeg viste sårbarhet. Sånn, ja, det en plass for det også. Men det ikke automatisk et metric. Det ikke nødvendigvis et gjensidighetsforhold. Hvis det sånn hver gang, så det sånn, da blir det på en måte...
Da blir det jo
utnyttet. Ja, det blir sånn terapi, det blir på en måte litt utnyttet, det blir brukt som en litt sånn slagpute nesten.
Ja, og det jo hvordan, det jo da det også kommer opp den transaksjonsnaturen til forhold i vår moderne verden. Da. At relasjoner veldig ofte transaksjonelle. Og fungerer som transaksjoner, og det nesten som at vi kan blande sammen litt gjensidighet og transaksjon. At sånn gjensidighet høres i våre moderne ører som veldig sånn... At man nesten drar det til transaksjon i økonomisk forstand.
Ja.
Du har gitt meg noe, jeg må gi deg noen ting. Og hvis ikke du gir meg noen ting, så gidder jeg ikke å investere i. Altså,
gjensidig forhold som en gjensidig respekt for at jeg kommer med noe til bordet, og du kommer med noe til bordet, og sammen så gir vi hverandre noe. Og da må det være et eller annet informasjon eller noe som jeg kan bruke videre. Ja. Det kan ikke være en sånn, en vennskapelig kjærlighet da, ikke sant?
Nei, og det reduserer det jo veldig også sånn, det jo hvordan hvis du bare tenker på relasjoner hvor hvis alt skal ned til 50-50 rettferdighet, mm. så fjerner du jo det personlige ved hver ved oss, det unike med at men kanskje ikke jeg tenker på bare sånn eksempelvis at med hvordan likestilling og kvinnekamp de siste tiårene har blitt på en måte en det nesten som at som ung kvinne så skal du hele tiden passe deg for at du ikke faller inn I de stereotypiske kvinnerollene. Mm. Fordi pass på så han ikke blir så han ikke blir hva ordet? Ikke blir for bortskjemt med at du lager mat, for plutselig så blir det du som lager mat hele tiden. Mm. Eller du som vasker klær hele tiden. Altså, du blir vi blir bombardert med ulike sånne det liksom formet oss veldig som kultur mm. at Og dette har jeg hørt I ulike eksempler fra veninner eller kjente andre unge kvinner som på en måte litt sånn men jeg har ikke noe problem med å lage mat. Jeg liker å lage mat.
Ikke sant?
Hvorfor skal jeg stille spørsmålstegn ved å være hele tiden det nesten sånn mistankens hermeneutikk. Den der skal hele tiden være mistenksom
ja,
for at du sammen med en patriark som sitter og venter på at du bare skal bli husmor.
Vokte meg eller sånn der.
Ja, det ødelegg. Det sånn sakte, men sikkert bare tar ut all på en måte, det levedyktige mm. I en relasjon med at noe av den relasjonen, noe av det forholdet, må jo finne ut hvem hverandre og hva vi... Ja, det ting man må forhandle, for det ting man begge to kommer til å synes at kjedelig eller kjipt. Men
det nettopp det, og det her du ser også sånn, hvor det eksempelet du bruker der også jo noe med, sånn jeg hører det også, jo også basert på sånn, hvis du tenker hvor mye informasjon det faktisk der ute da. Det liksom, du blir bombardert med informasjon holdt på å si hodet og ræva på en måte. Mm. Uansett om du sier om det på en måte kvinnekamp, da, så blir du på en måte bombardert med informasjon fra så mange forskjellige vinkler. Gjør dette, hvis ikke så gjør du det sånn, og så hvis ikke så blir det det. Mm. Så man klarer ikke å prosessere det. Da. Man har ikke sjans. Og det bare innenfor et sånt tema som dette, ja. som kan være et veldig vanskelig, og et veldig, kall det en eksistensielt spørsmål for eksempelet, mange kvinner da. Hvordan skal jeg klare å navigere meg fram? Jeg vil ikke være sammen en patriark som ligger på sofaen og forteller meg hva jeg skal gjøre.
Nei.
Og sånn...
Nei, nei og det er helt klart. Det er spørsmål, og det er mange ting som viktige å ta stilling til som kvinne, som mann, som på en måte ikke kan avfeies med en sånn nei, vi har kommet dit, sånn, som at ikke utvikling av samfunn en prosess som hele tiden må jobbes med. Men det veldig, og jeg tror det du peker på der...
Med hva da?
Med dette at du blir bombardert. Ja. At noe av det første som jeg tror det Guy Sengstock som begynner å legge det frem, og som disse diskuterer I da episode 24, den siste av After Socrates, så det dette med at relasjoner og kommunikasjon frakoblet. Og at det har hovedsakelig skjedd med kommunikasjonsteknologi og internett. Og at det bare har forverret seg med da sosiale medier som har kommet de siste 20 årene. Men at den Jeg tror han peker på at med telefonsvareren så var det et skifte.
Ja, og det veldig interessant. Det sånn jeg ikke hadde tenkt på som sånn...
Nei.
Og man kan jo tenke på selv bare for å forklare det. Sånn, okay, du legger igjen en beskjed på svareren til noen. Så når du hører den informasjonen, du får ikke respondert til noe på det direkte. Det ikke noe relasjonelt I det. Du får informasjon ferdig.
Ja, Og det jo den der kommunikasjon og relasjon starter og frakobles. Og man kan være uenig om det telefonsvarer eller ikke. Det ikke interessant. Det mer den moderne teknologiske eller kommunikasjonsteknologiske utviklingen har ledet til denne frakoblingen. Og dette har jo ikke skjedd noen gang tidligere i menneskets historie. Så det et veldig sånn historisk poeng her, som et av de tingene som de peker på, why this, why now?
Og vi jo litt inne på
hvorfor nå?
Ikke sant? Og vi snakker jo litt sånn, du spurte, ok, hvorfor nå? Vi snakker jo egentlig om det nå, sånn uten at, ja.
Ja. Men det jeg synes var veldig interessant med poenget til Sengstokk her, med at relasjon og kommunikasjon frakoblet, var dette med at relasjoner, vi har jo snakket om det de siste episodene, i hvert fall før forrige, så snakket vi mye om dette med at det fellesskapet, at kommunikasjon ikke kan reduseres, eller at dialog ikke bare kan reduseres til kommunikasjon, altså det verbale vi sier. For det noe relasjonsbygging som skjer der i det grunnleggende fellesskapet, den communion. Og at vi kan si at relasjoner sånn som sånn vi blir personer. Jeg tror vi også leste fra Guro Hansen Helskog sin bok, som vi har referert til i siste kapittel, dette med at det en form for relasjonsutdanning som skjer med dialogos. Fordi du blir, det en personskaping. Men at Sengstokk peker jo på dette med at relasjoner vanskelige. De kleine, de ofte ukomfortable, og de har enorme muligheter. Det spenner fra at jeg kan si en ting til deg, som ender med at du går i terapi i de neste 5 årene, fordi det så grusomt. Eller at man kan si noe som fører til en transformativ opplevelse.
Ikke sant?
Og,
med samme mekanismen.
Altså akkurat det samme. Sånn det spenner det mulighetsrommet i relasjonsbygging med andre, altså med, i relasjon med andre. Og det gjør at relasjoner iboende skummelt. Det iboende ukomfortabelt. Og da kommer det poenget som jeg synes var så fantastisk fra Sengstokk, at når du gjør det valgfritt, så kommer nervesystemet vårt til å velge det bort. Fordi man kommer til å velge den enkle tingen. Fordi det noe enormt skummelt å sette seg i den relasjonsbygningen. Og han bruker vel dette eksempelet med han gameren.
Ja,
en
streamer som sitter og... Det ikke feil å si gamer, han sitter og streamer at han spiller dataspill mange timer om dagen, hvor han da sier sånn, ok, har du møtt noen dame, hvor han svarer da, nei, hvorfor skal jeg gidde å sette meg i de situasjonene, sånn, da må jeg gå ut av døra, da må jeg sette meg i ukomfortable situasjoner, jeg må kanskje betale for noe, hvorfor skal jeg egentlig gidde å bruke tid og penger og krefter og energi på det, når jeg bare kan fikse tingene mine selv?
Jeg bare kan bli i stolen her.
Jeg kan bare bli i stolen. Ikke sant? Og det jo helt tragisk, og det jo her liksom, dette kommunikativet så egentlig ganske, ja, det jo ganske ekstremt, for sånn, som du sier, samme mekanisme kan sende deg i terapi, som kan fylle deg med glede som du aldri har gjort før. Og det noe med dette, hvor mye verdifull informasjon man henter i kommunikasjon. Sånn som du sier, okay, kommunikasjon ikke bare... Ikke bare det verbale, det er alt annet også, så mye man henter av det. Og da, når det da blir snudd helt opp ned, og ikke tenke at det skal ha en radikal endring på hvordan vi lever livene våre, det klart det har det. Ja. Du kan jo nesten argumentere for at når jeg tenker på det, at sånn kommunikasjonen har blitt, så kan det være vanskelig å skille mellom mennesker som kjente og ukjente. Sånn, si bare, dette bare en hypotese du, jeg kan, som jeg kommer på nå egentlig. Sånn, hvis du hadde laget et eksperiment der du hadde satt personer, det var ikke tydelig om noen kjente hverandre fra før, og så skulle folk snakke sammen. Mm. To og to for eksempel, og skulle du prøve å tippe, ok, kjenner disse hverandre her før, eller ikke? Det tror jeg hadde vært ekstremt vanskelig. Sånn kommunikasjon har. Med mindre, altså, med mindre man liksom snakker om, ja, du var på Gran Canaria i fjor, altså sånne type ja, ting da. Ja. Jeg tror det kan være vanskelig, jeg tror det kan være veldig vanskelig å skille.
Ja, fordi, ja det en interessant ting, fordi når du mister den delen av deg som gjør deg mer til en person,
ja.
Så mister du jo også det unike ved hver enkelt av oss.
Mm.
Som, det jo det som i de nære relasjonene man har til noen, så det jo nettopp det som gjør den personen til den personen,
mm.
som gjør at du verdsetter den relasjonen. Det ikke at den en generisk versjon som gir meg det jeg vil ha til et visst... Altså, da vi jo igjen tilbake til det transaksjonelle med at sånn, jeg vil bare ha deg i livet, ditt, livet mitt
mm.
hvis du kan gi meg det og det. Og alt da transaksjoner som ikke kan sies å være da, autentiske relasjoner. Og her bare mens vi snakker om det, så blir det sånn enda mer tydelig for meg
mm.
at... personskapingen forsvinner når relasjonene ikke bygges.
Mm.
Fordi det som Verveke sier videre fra dette med, som Sengstok sier, når du gjør det valgfritt, og da snakker han jo også om at når du gjør det valgfritt, så vil det jo også manifestere seg som, når man kan velge det bort, at det manifesterer seg som patologier på forskjellige måter. Altså, i oss mennesker når en av hovedtingene som gjør oss til personer blir fjernet
det det.
Og Verveke, ja.
Jeg skal bare si sånn det som interessant, bare sånn anekdotisk at man kan nesten se at sånn uten å tenke på kommunikasjon da, så kan man nesten si at noen personer kan jo at det ikke uvanlig å si at folk slurver mer med kommunikasjonen med kjente enn ukjente.
Mm.
Altså man redd for å bli oppfattet på en spesiell måte. Ok, jeg kjenner ikke denne personen. Ok, da skal jeg på en måte konsentrere meg veldig for å være så presis som mulig. Da. Mm. Mens med kjente så kan man på en måte senke seg litt ned. Sånn, ja, men du skjønner hva jeg mener. Og,
ja.
Og til en viss grad så det forståelig. Jeg sier ikke at det uforståelig, men det bare en sånn interessant ting med det.
Men det jo, over tid så vil jo da... altså relasjonsbygning det jo en levende ting
mm.
sånn, akkurat som at sånn, det ikke sånn at å, jeg har en venn når jeg 10 år så da har jeg den vennen for alltid det skjønner jo alle men akkurat når det kom, det virker jo som at ofte så det en sånn forståelse av at sånn nei, men det jo en relasjon
mm.
jeg har jo en relasjon til min familie, til mine venner sånn at den levedyktigheten, det der levende elementet, som gjør at det må faktisk næres.
Mm.
Akkurat som du nærer en plante, ikke sant?
Mm.
Det forsvinner litt i denne, når vi har frakoblet det. Og det var der jeg bare ville si det med, som Verveke snakker om, som han kaller at vi har mistet den personskapnings- og modningsfunksjonen
mm.
som i relasjoner. Eller det han på engelsk sier communion, ikke sant? Som community, som egentlig fellesskap. Da. Men mm. vi kan tenke på det som at når kommunikasjonen frakoblet til relasjonsbyggingen. Og han snakker jo om at dette fordi vi har lagt så stor vekt på mengden av informasjon vi skal ta inn,
ikke sant?
Som du var inne på, ja. Og hvor raskt vi kan overføre den til hverandre.
Det veldig interessant.
Fremfor kvaliteten og dybden i relasjonen.
Ikke sant? Så dette har vi nevnt så mange ganger med fakta i fingerspissen. Jeg må bare ha noen fakta som jeg kan ramse.
Ja.
Fordi sånn kulturen da. Ok, jeg kan ramse opp noen fakta. Oi. Herregud, du jo så kunnskapsrik, hvor så fantastisk fin og flott du på en måte.
Ja, og ikke minst det at jeg har jo fått servert flere ganger, og har du levd under en, har du, bor du under en stein, fordi du ikke har fått med deg ditt og datt.
Mm.
Vi sitter jo og prøver å ta inn også, ikke sant, for å ha noe å snakke med andre om.
Mm.
Fordi man er livredd for å, og har du ikke fått med deg det? Du må jo følge med.
Det er nettopp det.
Og vi klarer, vi har notifications på alt, man er livredd for, det er en generell FOMO.
Mm.
Fordi vi har gjort det til det normale å ta inn så mye kommunikasjon, nei, så mye informasjon, som, og tenker at den prosesseringen, den skal bare skje naturlig,
mm.
når vi ikke er skapt for.
Altså,
sånn, evolusjonsmessig, vi er ikke skapt. Her er jo hovedargumentet til Weinstein og Haing i dems bok, Hunter-Gatherer's Guide to the 21st Century, at den hypernoviteten, dette at endringene skjer så fort at ikke selv vi som mennesker, som vår, en av våre beste egenskaper, kanskje den beste, er å tilpasse oss. Men selv ikke vi med vår tilpassningsevne klarer å henge med.
Det er det. Og det er ikke rart at folk på en måte føler seg litt sånn fremmedgjort, og liksom, hva skal jeg gjøre her? At sånn ting, altså måten jeg navigerte meg fram i livet før, da, med si, ulike tankemønster, ulike rammeverk og sånn, funker ikke i dag. Du blir helt sånn, kall gjerne, hvis du tar det på en måte i ytterste kontekst, sånn svar på liksom eksistensielle spørsmål, da, kan bli helt sånn, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med det, fordi måten jeg har løst disse tingene før, det funker ikke. Og da kan du bli sittende litt sånn i apati, ensomhet, likegyldighet, alt ettersom hvordan det spiller seg ut for deg, men det er sånn, det er ikke rart da med det evolusjonære linsen på det, at sånn, hvor er plassen min i verden? Jeg forstår ikke meg selv, og jeg forstår ikke hvordan jeg spiller en rolle i verden.
Nei, og dette er jo et av hovedkapitlet, altså det lengste kapitlet i vår bok, Oppvåkning fra meningskrisen, er jo symptomatologien av meningskrisen.
Hmm.
Og jeg har bare lyst til å lese et lite utdrag derifra, fordi bare ref det du sier er jo grunnen til at dette kapitlet er så stort, er jo fordi det manifesterer seg jo på sinnssykt mange måter.
Mm.
At vi ikke føler en plass, vi føler ikke at det er meningsfullt sånn vi føler intuitivt kanskje, at det er riktig å leve livet, eller at for å bruke det du sa da, det som fungerte før fungerer ikke lenger. Du får ikke
noe sånn. Og før er ikke lenge siden, ikke sant?
Nei. Jeg bare tenker, det vi har snakket om litt i det siste, er jo bare det at bare på, altså det er snakk om noen få år, så virker det som at det å svare på mail, at vi er helt mettet på å få mail i mailboksen vår,
ja.
At man har bare kapitulert, det er ikke noe å svare på.
Nei,
så
og det,
ofte så må du purre 3-4 ganger for å få svar på en mail.
Det er det, og dette spiller seg ut også i både meldingskommunikasjon og telefon.
Ja, ikke sant? Bare svare generelt. Ja.
Og vi sånn, har takk vel, for informasjonen, den er grei.
Vi har vel også vært inne på at sånn, det har jo vært lenge en sånn, med en gang man fikk muligheten til å svare med en emoji, med en reaksjon, så stoppet jo. Fordi hvorfor skal du bruke tid på å formulere deg?
Nei.
Men så er det jo også denne at du åpner meldingen, og så er det egentlig noe du skal svare på, men du må se den, fordi du må ha informasjonen, men svaret kanskje kommer 2 uker senere.
Ikke sant? For det er som at man blir så inn i seg selv, at i tilfelle som, ok, har du lyst til å gjøre dette og dette? Ok, spør om jeg har lyst til å gjøre dette. Ah, ja, nei, men det kan jeg ikke uansett, så spørsmålet er, skal jeg svare i det hele tatt? Nå beskriver jeg det som en bevisst prosess, men det er ikke sånn det skjer. Det er litt sånn, ja, men det er ikke noe vits å svare, fordi jeg kan jo ikke uansett.
Veldig ofte så kan det være, ja.
Ja, og da kan enten da være sånn, ok, jeg svarer 2 uker etterpå, eller ikke svare i det hele tatt. Eller bare reagere med en emoji som er litt sånn der, ja, hva betyr dette?
Ja.
Hva er det, hvordan fungerer disse her? Sånn utydelig, veldig utydelig.
Ja, og igjen tilbake til evolusjonær linse, at sånn, det er ikke gitt at emoji-reaksjoner bare convey, altså gir den fullstendige tilbakemeldingen eller responsen som det ville vært hvis du satt fysisk med noen som forklarte deg hva de tenkte av hva du sa.
Mm.
At vi har redusert det ned til at ja, ja, men hvis jeg svarer hjertet på det, så betyr det det.
Ja.
Ikke sant? Det er utrolig mye som forsvinner, og det er bare ett av utallige eksempler på relasjon og kommunikasjon er frakoblet.
Mm.
Og dette med mengde informasjon ta inn, og fortest mulig,
mm.
på bekostning fremfor dybden i relasjonene,
at du har noe skin in the game.
Og kvalitet.
Akkurat, ja.
Men bare det jeg skulle lese fra, her har vi enormt mange symptomer, og symptomer på en meningskrise, fordi det kan kanskje du kan kanskje tenke ja, men after Socrates trenger jo ikke nødvendigvis være meningskrise. Altså, det er jo en grunn til at Verbeke har gjort seriene på den måten. Awakening from the Meaning Crisis mm. bygger, legger selve grunnsteinen for det han har tatt det videre for, med after Socrates, som er mye mer praktisk, som gir folk mye mer verktøy.
Absolutt.
Til hvordan å kanskje navigere livet sitt om man merker at det mangler mening.
Ja.
Men bare fra kapittel 5 litt rundt dette med relasjoner og kommunikasjon og frakobling. Dette er da fra side 103. Det er en uoverensstemmelse mellom meningsdannelse og hensikt, og en uoverensstemmelse i behovet for tilknytning og selve følelsen av tilknytning. Våre fellesskap og tilknytningskretser samsvarer ikke med hva vi trenger, som bygger på vår lange, adaptive evolusjonshistorie, og hastigheten av endringer og forandringer i våre moderne samfunn gjør at vi ikke lenger klarer å tilpasse oss. Vi mangler dype, intime, varige og engasjerte relasjoner, og mest av alt, vi mangler evnen til å skape det. Jeg føler at det innkapsler litt hva mm. dette, at som vi snakker om, som er hele grunnlaget for hvorfor vi sitter her hver uke, er dette mangelen på og en gjenoppretting av autentiske relasjoner bygget på ekte samtaler. Og hvorfor vi kanskje har kommet hit i 55 episoder med podcast og fortsatt gjentar det samme.
Mm.
Er kanskje akkurat på grunn av de siste ordene i denne paragrafen som jeg leste.
Gjenta det en gang til.
Vi mangler dype, intime, varige og engasjerte relasjoner, og mest av alt mangler vi evnen til å skape dem.
Mm.
Og her synes jeg at jeg tror det er Taylor som er frekk når jeg ikke kjenner han og bare kaller han for navnet. Bennett, Taylor Bennett.
Beklager til Taylor Bennett.
Snakker om at her er det en eller annen ting som også skjer mellom generasjoner.
Mm. Ikke sant?
Som jeg også synes var et veldig interessant poeng, fordi man kan si at ja, men det er ikke alle som mangler evnen til å skape dem. Men jeg føler at han hadde et sånn veldig godt poeng med at den generasjonen som vokser opp, som vi bare i Norge de siste månedene har sett mye blest rundt at generasjon Z er sånn og sånn, og de krever det og det, og det er noe annet enn hva som har vært tidligere.
Veldig innenfor arbeidslivet er vanskelig å lede og
QI. Generasjon Z har ikke, og dette er jo et poeng mange har påpekt, men de er født inn i den moderne informasjonsteknologiske hverdagen. De er født inn, de kjenner ikke en annen verden enn den med internett. Mange kjenner ikke en annen verden enn den med sosiale medier. Og sånn at de har aldri visst noe annet enn dette at relasjoner og kommunikasjon er frakoblet. Og så kan man si at, ja, ok, men vi som er født før da, vi er jo millennials, som er da født akkurat rett før. Sånn at vi har en erindring. Vi husker tilbake til at man gikk og ringte på til hverandre, og at du ikke var helt gæren som kom og ringte på. Vi husker at vi fikk telefoner hjemme, altså fasttelefon heter det. Hvor vi kunne ringe til hverandre, og det var én telefon. Mm. Ingen hadde mobiler, så det var på en måte begrenset. Jeg kunne ikke sitte og snakke med noen i 3 timer i telefonen. Mm. For da var det andre som... Du måtte forholde deg til de andre du levde med.
Ikke sant.
Og at, men som Bennett peker på, at med tidligere generasjoner, og mange av de som lever i dag, har jo på en måte hele livet levd uten internett. Men at det som skjer med de tidligere generasjonene, er at det er en glemsel. Det blir mindre og mindre hukommelse av hvordan relasjonsbygging faktisk var en del av kommunikasjonen. Sånn at Og mye av det er jo på grunn av den enorme mengden informasjon du skal ta inn, og det skal skje så fort. Sånn at bestemor skal også sitte på Snapchat og få med seg.
Og kjøre filter. Og...
Ja, ikke sant? Det er forventet. Å nei, du må ha det, du må ha det. Fordi da kan du følge med og være med hele tiden.
Ja, det er bare et veldig interessant poeng. Sånn, at sånn, alle som på en måte er født uten sosiale medier og den overdrevne informasjonen som man blir på en måte egentlig presset på nå, har jo veldig gode minner av det. Alle blir veldig sånn nostalgiske. Å, jeg husker det. Og, ja, da gjorde vi sånn. Men likevel så er det sånn, hvor er på en måte de gode minnene? Hvordan blir det tatt ut i praksis i dag?
Nei, men jeg tror det er der det poenget ditt med at du møter deg selv at sånn, men jeg vet ikke hvordan jeg skal, hæ? Jeg har ikke noe,
ikke sant?
Ting fungerer ikke. Du kanskje føler at du gjør det samme som du gjorde. Og det er også et poeng at sånn, romantisk, nostalgisk, at det var så mye bedre før. Det er ikke det som er poenget.
Nei, nei, nei.
Det er en glemsel. Det jeg forstår, Bennett, sitt argument som, er at det er en glemsel til at relasjoner og kommunikasjon faktisk ikke var frakoblet.
Mm.
Og at som er det han ender opp med å si, er jo dette med at eller ikke ender opp med å si, han sier jo mye, men at dette med at generasjon Z vet ikke om noe annet, tidligere generasjoner har glemt mer og mer at det faktisk var en kobling av kommunikasjon og relasjon ender opp med at vi på en måte, hva heter det, vasser i meningsløse samtaler. Det er meningsløse samtaler på alle kanter, eller det er, eller motsatt side, det er kulturkrig.
Mm.
Det er konfronterende angreps. Altså, da blir det jo ikke samtaler. Nei, da blir det jo
taktikker nesten sånn
angrep og krig.
Mm, veldig konfronterende samtaler.
Vi snakker om kulturkrig.
Mm.
Og at det skjer ingen sånn kontakt, nærhet, intimitet i samtalene som er med og bygger relasjon.
Nei.
For disse er frakoblet.
Jeg blir jo tenkende litt tilbake på noe du løftet opp litt tidligere i samtalen her, som var på en måte Guy sitt poeng også, at sånn, som jeg føler jeg ser litt av det samme her, at det er en enkel løsning på bordet som ligger rett foran deg. Og hjernen din eller nervesystemet vil alltid gå til den enkle løsningen da, i forhold til det som er Taylor Bennett sitt poeng her.
Ja.
At sånn, det er den glemselen. Og i stedet for å gjøre noe med den glemselen, for alle vet at den er der også, så er det enkle løsninger på bordet. Jeg kan jo bare gjøre som alle andre.
Ja.
Hvorfor skal jeg ikke gjøre som alle andre? Jeg bare kommuniserer på den måten.
Og det føler jeg er litt full circle med noe du sa i første episode jeg gikk tilbake og sjekket.
Av ekte podcast?
Av ekte podcast. Første episode så sa du, da snakket vi jo veldig om hvorfor gjør vi dette. Som for så vidt det vondt å se tilbake. Det jo en ting som skjer etter at du har gjort noen ting i 55 ganger.
ja.
Så, men da sa du at jeg gjør dette fordi det vanskelig. Fordi alt, det virker som alt man skal gjøre i dag, skal man gjøre fordi det enkelt. Det lett, det praktisk. Hvorfor gidde å gjøre noe annet? Og det er nok deg som personlighetstype. Jeg tror ikke alle overtales på den måten. Du jo litt sånn som person, at du kan velge å gjøre ting som, fordi det vanskelig. Man har jo sett det i andre aspekter av livet ditt, at du har valgt å gjøre noen ting fordi det vanskelig. Men det jeg tror hvis man klarer å overføre det til at det ikke bare trenger å være sånn, å du skal sitte og ha det helt grusomt og vanskelig hele tiden, men at det noe verdifullt i det vanskelige. Jeg tenker på, eller hvis du nei, kan respondere på...
Nei, altså...
Du husker kanskje at du...
Jeg husker definitivt det, og det på en måte en litt sånn interessant... Jeg synes det en interessant øvelse for seg selv, å på en måte gjøre det ting som vanskelig, fordi, nettopp fordi du vet ikke hva som kommer ut av det. Nei. Og det litt av poenget, som egentlig litt sånn overførbart til hvordan livet generelt sett da, at sånn... Det ikke noe sånn statisk rammeverk for at gjør sånn her, og så kommer dette her til å skje, og dette blir fantastiske ting. Fordi ting kommer mot deg fra ulike vinkler, som sånn, oi, dette forventet jeg ikke. Som vil være, noe vil være enkelt, og noe vil være vanskelig.
Men det jo, ikke sant, det jo, her det dette at når du ser at, se her, som egentlig en illusion at du kan kontrollere alt, og at alt kan være praktisk og enkelt til enhver tid, men illusionen så sterk, den så enormt fremtredende.
Det det.
Fordi den kommer, det brukes jo enorme summer for å manipulere inn denne, og for alle dere som tenker nå, dette konspiratorisk, nei, dette rent økonomisk insentiv i retning av at psykologisk manipulasjon i form av reklame og markedsføring i retning av å selge illusionen av at hvis du bare bruker denne sjampoen så får du den drømmemannen i livet ditt fordi da går du nedover gata. Dette funker fordi det bullshit, ikke fordi det løgn. Nei. Det funker fordi man vil tro på illusionen.
Det.
Men det på en måte, man gjør det fremtredende, og det det som også brukes for å selge inn sånne, hvordan leve livet sitt, oppskriften på å bli lykkelig, oppskriften på å...
Og det du sier der jo sånn, kan du linkes direkte tilbake til det vi snakket om, sånn det jeg sa i første episode, sånn, jeg gjør det fordi det vanskelig. At sånn, da det jo fort gjort å tenke innenfor det rammeverket, sånn, topp tre ting, hvordan skal du gjøre det?
Ja.
Samme sånn, hva skal jeg gjøre for noe da?
Ja.
At sånn, man tar alt veldig bokstavlig, og skal gjøre alt vanskelig da?
Ja.
Ok, jeg skal fylle inn eksempel.
Det var sånn som du brukte som eksempel, jeg husker ikke, det var en annen samtale vi hadde, og vi snakker jo sammen utenfor dette studio også.
Vi har i hvert fall gjort dette nå.
at sånn, ja, ok, nei, men da må jeg vel lage 7 retter hver dag, da. Fordi jeg lager jo enkel middag.
Ikke sant? Det holder ikke å koke opp litt ris, nå må jeg lage brassert svinekjake hver dag. Det liksom, jo, men det jo liksom, hvis man tar alt ekstremt bokstavelig, sånn, jeg kan ikke fortelle deg hva som vanskelig, jeg kan ikke fortelle deg hva som lett.
Nei. Men fellesnevneren at for alle mennesker så relasjoner en skummel, vanskelig, klein, enormt potensiale. Altså, når jeg tenkte på dette med at sånn, det noen sier til deg kan være enten fullstendig transformativt i en fantastisk retning, eller helt grusomt å sende deg inn i villeste terapi.
Du kan ødelegge resten av livet ditt.
Så kom jo tilbake ting som har skjedd på begge fronter, både det grusomme, men også, jeg tenker på en episode hvor det var en person som er en person, en bekjent, som på et tidspunkt i mitt liv anbefalte meg en bok. Han sa, dette er en bok som på en måte jeg tror du hadde hatt glede av. Det er jeg som måtte gå og finne den boka og lese den. Men fy fader, for en transformasjon med bare den, altså på den timingen i mitt liv,
ja.
Så traff den boka som gjorde at jeg bygget dypere relasjon med de jeg delte den boka med. Altså, det bare spant ut, og det kan tas tilbake til at en person sa, denne boka.
Mm.
Og man kan jo også si at sånn, oi, det er enormt skummelt, fordi man har påvirkningskraft på hverandre, og tenk om det hadde bare sendt deg ut i noe helt grusomt. Og... Men dette er jo også dette med at det er skummelt det vi gjør med at vi ikke skal stole på hverandre, fordi hvor har du den desinformasjonen fra? Ikke sant?
Mistenkelig hele tiden.
Ja, mistenkelig, og at ja, nei, men jeg kan jo ikke tro på deg. Jeg kan jo ikke. Man blir jo nesten sånn, så mistenkelig at hvis jeg og du står og ser at noe skjer foran oss, så tør vi nesten ikke å tro på det som skjer foran øynene våre, hvis vi ikke kan gå til en verifisert kilde. Og at sånn, dette skjedde. En bil krasjet med en annen foran
oss. Platons hullelignelse her.
Jo, men
det er det. Ja, absolutt.
Ja.
Det er derfor man sånn, ok, hvorfor nå? Det er jo sånn, fordi dette er jo noe man må klare å navigere i, for dette blir bare verre og verre og verre.
Ja.
Her får du på en måte servert nå. Nå får man servert videoer og bilder som er på en måte generert, AI-generert. Hvor du kan på en måte se med dine egne øyne dette skjer, men så har det ikke skjedd.
Dette her med, var det ikke en av disse, du hadde tatt en video av en dame som sier noen ting, og så hadde du tatt, så var det et bilde med Marilyn Monroe, og så hadde AI klart å generere en video av at Marilyn Monroe sa det denne.
Og ikke bare sa, spiller du ut med
ja, video av at hun snakket om det.
Mm.
Og man kan si at sånn, ja, det var ikke helt perfekte detaljer og alt sånt, men det kom jo.
Ja.
Og det vil si at du, det du nettopp sa, kan man lage et klipp av, og så kan man putte det inn, og da sa Jens Stoltenberg det.
Ja, i prinsippet ja.
Ikke sant?
Ikke sant? Så dette er sånn.
Hvordan kommer ikke dette til å kunne bare, altså du kan jo ikke tro på noen ting.
Nei, det, ikke sant? Og det vi etterlyser, og som de også etterlyser i episoden, er sånn, det relasjonelle elementet i kommunikasjonen.
Ja.
Hvor er det nå?
Ja, og hvordan skal du, hvis vi er så frakoblet relasjon og kommunikasjon, man kommer jo til å ende opp i en, at du ikke lenger, og vi er jo på god vei med eksempelet jeg brukte, at man nesten ikke stoler på at vi to står sammen fysisk et sted og ser på noen ting.
Ikke sant?
Men vi vet ikke hva vi skal tenke om det uten at en verifisert kilde forteller oss at det var det som skjedde. At vi kommer ikke til å lenger ha relasjoner vi kan stole på.
Nei.
Og dette er jo
i hvert fall ikke
livsfarlig, fordi hvis på en måte relasjoner er sånn du blir person, så ser du jo hvor dystopisk dette på vei.
Definitivt.
Når vi da bare sitter igjen og bare, jo, men AI gjør jo dette bedre enn meg, så jeg på en måte blir jo egentlig bare der ting, det blir en pute, en slagpute, hvor ting blir sendt til meg av informasjon.
Du blir på en måte som de siste, du blir på en måte som de siste kromkakene i boksen som ligger der til jul, som blir liggende bare videre. Som sånn, det veldig fint at de der. Det ser veldig fint ut, og det alltid en mulighet for å ta en kromkake.
Men de har jo ikke noen personlighet.
Nei, men det jo det jeg mener, at det jo det som blir helt borte, sånn du blir
over... Ja, jeg spilte med på
det. Ja, ok. Ja, ikke sant, det bare sånn, du blir helt overflødig, da. Det sånn, det fint at du der, og du kan på en måte brukes. Men vi trenger egentlig ikke, fordi nå har vi kraftfulle verktøy som gjør dette 100 ganger raskere, 100 ganger bedre.
Du jo ikke levedyktig, fordi ingen vil jo spise den kaka. Den jo så tørr at det... Selv tørre kaker, så finns det en tørrhet som gjør at du... Dette går ikke fordi det bare...
smuldrer i...
Nå tror jeg det bildet bare forsvant fullstendig ut, men det var du som tok det inn, og du følte kanskje at jeg ødela det. Jeg prøvde å putte litt... mer...
Litt krydde på kaka.
Ja.
ja.
Du ble litt satt ut av det.
Jeg ble litt satt ut. Jeg ble tenkende på... Er det noe mer du ønsker å legge til, eller skal vi gå litt videre på liksom, takknemlighet for,
ja,
for serien?
Ja, vi kan egentlig det.
Mm. Nå har vi vært mye om, vi har vært innom veldig mange forskjellige elementer med dette, som
relasjoner.
Ja, ikke sant? Relasjoner og kommunikasjon som en...
Jeg tror jo bare som en oppsummering litt.
Mm.
Det blir en oppsummering, men jeg bare har lyst til å si på slutten at det går jo kanskje litt over også i takknemlighet av serien, fordi det noen ting som når du gjør mer av noe, du stoler på en... Nei, før jeg sier det, så har jeg bare lyst til å si at Guy Sengstock har jo startet for over 10 år siden. Han startet en praksis som heter Circling, som han forklarer i denne siste episoden, at han og han som han medgründeren som han startet det med, at dette var noe de la merke til bare dem imellom. Som de valgte å følge, som de følte at dette skiller seg fra andre ting. Hva er dette for noen ting? Og så
valgte, kall nesten.
Ja, og så valgte man å følge det, og at det var sånn circling som praksis ble til.
Mm.
Det var ikke noe som de satte ut for å, nå skal vi skape dette. Dette en metode vi lager fra A til Å. Og at det var mer det som emergerte rundt det de la merke til at her var det noen ting.
Mm.
Og det resonerte veldig med meg, med hvordan nektet ble til.
Mm.
Hvordan at vi, i de 3 årene før vi lanserte ekte, Så var det jo noe underliggende der, og man prøvde, man var ute på flere greiner og bare, men hva er dette for noen ting?
Mm.
Det noe her. Men man måtte gå vill, og det litt sånn her, du går litt sånn her frem til noen ting. Og det bare... Når du møter som vi har gjort etter å ha lansert ekte da, han jo møtt et knippe personer som har kommet til der de på helt forskjellige måter. Vi sitter ikke og bare, åja, ok, ja, dere har også følt den oppskriften, ja. Ja, ja, nei, men da skjønner jeg. Nei. Det derfor vi bonder. Det veldig ofte sånn, åja, ok, kom inn den vinkelen. Eller, det interessant hvordan man ender opp med. Kanskje man ender opp samme sted, men Det også nesten sånn at det å sette ord på det nesten vanskelig, for det en sånn deltagende ting.
Det det.
Det en, å være i en dialogos, å være i en samtale som, med, for å bruke sitatet til Sokrates, we follow the wind, we follow the logos as we follow the wind. Hvorfor blander jeg alltid de? At som på en måte den går inn i we-spacet. Det opererer utenfor hva du skal styre samtalen til å dreie seg om, eller at du tenker på neste ting du skal si. Det som at
Og da kan man, altså, dette jo bare å gå tilbake og se forrige episode. Så ser man jo akkurat dette her spille seg ut. Litt sånn usikkerhet på starten. Okay, hvordan skal man egentlig sette ord på hva dette med tilgivelse og hvordan, og hvor man ender kontra hvor man startet. Og hva som har skjedd imellom der sånn, ja, hva egentlig det for noe?
Ja, og at det bare derifra så kunne man jo bare fortsatt og endte et helt annet sted også.
Definitivt.
Så,
Og det kan bare si sånn, du var litt inne på noe takknemlighet, bare sånn, som også en fin ting også, sånn, også med på det vi har snakket om en del nå, sånn, vi ser at sånn, den glemte kunnskapen med kommunikasjon, da, sånn, det ser man jo også i Sokrates-serien, at sånn, det så mye gjennom historien, som sånn, dette ligger i oss mennesker, da. Og det ikke sånn at man, jeg tvilte ikke på det når jeg begynte å se det,
Nei.
At sånn, denne evnen til å kommunisere, med personer.
Jeg vil bare endre på når du sier kommunikasjon, når vi akkurat har snakket om at relasjon og kommunikasjon frakoblet. Altså, kanskje mer den relasjonsbyggingen.
Ja, ok, ja.
Fordi jeg i hvert fall hører det som en veldig redusert, moderne form for kommunikasjon.
Ja.
Med bare det hastighetstingen og...
Ok, ja, det en fair ting. Altså, jeg kaller det gjerne den relasjonsbyggingen. Gjennom historien har vært så essensielt. Da.
Ja.
At sånn,
og det som gjør oss unike?
Ja, og da sånn, ok, hvorfor nå også? Sånn, fordi man må ta tak i det før man mister det.
Ja,
fordi hvis du
fullstendig.
Hvis først skipet går, så er det ikke å svømme etter det på en måte.
Nei, og dette vel dette som ofte diskutert i når man på en måte ser på ulike dystopier med kunstig intelligens.
Ja.
Så ja, hvorfor nå også historisk vi et sted hvor kunstig intelligens har nådd et punkt hvor det nå i ferd med å spise opp så mye av menneskelige aktiviteter. Og på en måte det vi veldig ofte ikke tenker på som nå kan vi veldig ofte referere til large language models og ChatGPT og Grok og alle disse. Men algoritmer jo også kunstig intelligens som hele tiden jeg leste en artikkel om som var nå nylig om ulike influensere som sto frem og bare man så har levd så ensom i liv og at det en helt egen livsstil å velge å være influenser som i seg selv et symptom på hvor vi men da snakker vi om at det å hele tiden ikke vite hvor algoritmen går.
Ikke sant.
Som gjør at man hele tiden blir sånn kastet rundt fordi man skal følge algoritmen. Og det jo selv de som styrer disse selskapene har jo generert så mye at algoritmen lever sitt eget liv og plukker opp hva som, oi, dette får folk til å være mer på plattformen, dette får folk til å være, og vi nudger litt der, og vi, ikke sant? Så vi tenker jo veldig ofte at ikke før det kom inn at du får en AI som du kan snakke med på Snapchat eller ulike ting, så tenkte man ikke så veldig at kunstig intelligens var inne og faktisk opererte i relasjonene våre. Men det har jo vært der hele veien med algoritmer og hva vi ser som fremtredende.
Definitivt, definitivt.
Så bare igjen et historisk poeng på hvorfor nå, og hvorfor kanskje autentisitet på alle områder, men for oss da, blir enda mer et fokus videre. Autentiske relasjoner, og da videre på dette dialogarbeidet. Fordi...
Definitivt. Og der også, så det også sånn, med det du sier med dialogarbeidet, så blir jeg også tenkende på sånn, som jeg tenker på, som har vært en veldig, veldig bra ting med denne serien her, at sånn, du føler det, kaller jeg det sokratiske rammeverket, at sånn, ok, Sokrates hadde ikke noen metode på hvordan han gjør ting, men det et rammeverk, som en slags sånn, kaller jeg det jordmorsarbeid, med å dra ting ut da, som veldig nyttig både overfor andre, men for seg selv også, for å forstå seg selv og sin plass i verden også, og måten du kommuniserer med andre da. At det en sånn der, det vanskelig å beskrive det rammeverket bare med ord, sånn, det klarer jeg ikke, det kan jeg argumentere på at han har brukt hele serien på.
Ja, og det jo ikke noen konklusjon med to strekker under svaret, veien til Sokrates sånn og sånn. Men det interessant det du sier, for det nesten som at det blir en sånn meta, at for å gjenfødes, som kan være et annet ord for å gjenopprette, kan jo være å gjenfødes, for det peker på noe at vi har det i oss, evnen det er ikke sånn at vi ikke har evnen til å bygge relasjoner, men at gjenfødes, så må vi gjennom en sånn sokratisk. Altså at det arbeidet, det at han ble kalt en jordmor,
det nettopp det.
Kan hende at vi må gjøre, altså at kulturen vår må gjennom det sokratiske. Og jeg tror jo uten at jeg har hørt det bli sagt, at dette også noe av målet med serien After Socrates.
Ikke sant?
Og
det jo sånn, det nesten litt sånn man føler det inn i en sånn dialectic interdialogo, som en av disse praksisene de går gjennom, som vi gjennomførte forrige episode, så det en slags gjenfødelse, at sånn, oi, dette mulig? Sånn bare med litt sette deg i den konteksten, så kan du oppleve noe sånt da. En slags gjenfødelse. Og det litt sånn når du først har sett bak gardina da, så sånn, oi, dette mulig?
Ja, og det var jo det jeg prøvde å si litt om i sted, at når du møter folk som man har vært i kontakt med noe, som man kanskje beskriver det med helt forskjellige ord, men det noe felles. Man føler at det noe man har touchet gjennom dette. Man har vært i kontakt med noen ting som rører deg.
Definitivt.
På virkelig sånn dypt nivå. Bare en siste ting når du sa dette med dialectic into dialogue også med en av praksisene, så Verveke forklarer i episoden som jeg synes også var en veldig interessant ting når, veldig ofte så kan det være sånn her, hvorfor bruker man vanskelige ord og dialogos? Kan man ikke bare si dialog så vet alle hva det er? Men han sa en god ting som jeg ikke har hørt sånn, jeg har ikke hørt det så tydelig kanskje skilt fra hverandre, at dialog i den hverdagslige betydningen av dialog, når vi bruker ordet dialog, stiller aldri spørsmålstegn ved seg selv som en enhet som står i tjeneste til noe utenfor seg selv. Og det kontrasten i det de foreslår at dialog oss gjør. Stille spørsmålstegn ved at man står i tjeneste til noen utenfor seg selv. Ikke sant? At relasjonen har betydning utenfor mitt ønske om hva denne transaksjonen, altså, ikke sant? For da blir vi med en gang ned til transaksjonen igjen. At å stille spørsmålstegn, det var jo det vi gjorde i forrige episode. Man stiller spørsmålstegn ved det man legger frem, og prøver å dra ut. Og at selve praksisen i seg selv er å stille spørsmålstegn ved seg selv. som er paradoksalt.
Ja, ikke sant? Og her du ser sånn, hvis du blåser det lenger opp da, så ser du hvordan egentlig det høres håpløst ut å si, men sånn, det er jo sannhet i det, for det høres svulstig ut, som er sånn, det er der du ser at verden blir et bedre sted å være også. For du ser når du ikke bare bryr deg om deg selv, men du setter det på en måte sånn som du sier, så bygger du det utover, ja. Så ser du på en måte sånn, da får alle et mer felles ansvar om du vil.
Mm. Og paradoksalt, så blir vi mer personer av det. Fordi det å kunne, det å bli en person bare som et eget selvrealiseringsprosjekt for meg, som jeg gjør kun ting som egoistiske, vil jo også redusere deg til at du blir jo ikke like unik som du ville blitt i relasjon med andre. Fordi andre mennesker former oss på måter vi selv, vi mennesker er skrudd sammen på den måten at vi, altså noe av det handler jo om at vi har de lengste barndommene, sånn at vi er jo så formbare.
Ja.
Gjennom hele livet.
Ikke sant?
Av andre mennesker, av omsorgspersoner, som er, det gjør oss veldig sårbare, men det gjør også at vi kan bli unike personer som ikke er tvunget til å følge det genetiske, sånn, oh ja, okay, du er født her i de miljøforholdene med disse foreldrene, så da er det bestemt hva du skal være. Ikke sant? Jeg tror vi kunne snakket om dette i flere timer til, men vi kommer jo så klart til å komme tilbake med episode 56. Det er ikke siste ekte podcast.
Nei.
Men hvordan vi tar denne podcasten videre, får vi nesten spare til neste episode, tror jeg.
Det er egentlig bare å tune inn og følge med. Ja. Det er... Du kan si at, skal man kalle det en cliffhanger da? Skal vi driste oss til å kalle det en cliffhanger?
Det kan være at vi skal. Og det er jo, vil jeg si, ut. Nå hadde jeg det akkurat, og så faller det ut.
Glipte ned igjen.
Ja, det er det. Nei, det er neste episode. Vi kan jo si så, det at, vi skal ikke starte rett på en annen serie.
Nei, det kommer vi ikke til å gjøre.
For det er enormt mye her fra denne serien som må prosesseres. Og i hver av episodene så har vi jo tatt ut en liten brøkdel av det som faktisk diskuteres.
Kunne lage 25 nye episoder av andre temaer som de har vært innom, andre konsepter.
I episodene.
Absolutt.
Eller utdypt mer, eller...
Ja.
Nei, men jeg tror ikke vi skal si mer om neste episode, før neste episode, før Nei. Vi sitter her. Vi sitter jo her, gjør vi nok. Kanskje, hvem vet?
Hvem vet? Kanskje vi har returnert til et varmere kontor? Kanskje ikke.
Det kan være. Headquarters.
Det er spennende å se hvor det headquarter eventuelt vil være da.
Det er det. Nei, men vi vil takke. Vi håper jo at det har vært interessant å følge denne serien. After Sacrifice-serien. Og vi håper at du vil følge oss videre. Du kan jo også følge oss på Facebook og Instagram for å få med deg oppdateringer.
Det er veldig bra. Det er sånn vi er litt dårlige på.
Nå har jeg vært ganske god de siste gangene, så da trenger vel kanskje ikke du å påpeke at det er en bra ting.
Ja, og hvis vi går tilbake og ser på kvitteringene våre på de siste 55 episoder, hvor ofte vi har oppfordret til det, da er det en liten brøkdel.
Men da trenger jo ikke du å... Nå har jeg fått det inn her.
Okay, jeg blir glad, det er det som er det.
Jo da, men... nei, og... Vi takker. Før jeg skal si avslutningen her, så må vi jo takke for din tid og oppmerksomhet, og til neste gang vi ses, ta et kall til eventyr. Bli med på ekte.
Ha det godt, alle sammen.